Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Ja, takole v tem prazničnem jutru v času svetovalnice vas lepo pozdravljam, Maja Morela. In danes bomo z gostjo, asistentko na katedri za liturgiko na Teološki fakulteti v Ljubljani in liturgično glasbo s Cecilijo Oblonšek, spregovorili najprej o današnjem prazniku. V nebohod praznujemo Gospodov nebohod, no potem pa se bomo dotaknili še petja maš. Lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, da se nama pridružite s kakšnim vprašanjem ali pa izkušnjo praznovanja današnjega praznika na 01 512 10 00. Cecilija Oblonšek, prav lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Ja, 40 dni od velike noči je že mimo, kako hitro gre čas, ampak še vedno smo v tem velikonočnem času, da ne bi zdaj kdo mislil, da se pa že zaključuje.
Res je, velikonočni čas bo trajal 50 dni, se pravi do binkošti, tako da še praznujemo, pojemo aleluja, vse to.
Današnji praznik, ki ga obhajamo danes, so obhajali pravzaprav že ob koncu 4. stoletja, torej lahko rečemo, da ima res dolgo tradicijo. So že vedeli, zakaj ga praznovati? Ima res neko težo, nek pomen? Kaj priča? Kaj nam pove?
Res je, najprej so praznovali Gospodov nebohod v bistvu skupaj z veliko nočjo. Kot pravite, po 4. stoletju se je pa nekako razločilo, da je to potrebno posebej obeležiti. Se pravi, ta 40 dni je Jezus torej še po svojem stajenju se prikazoval učencem, jih opogumljal, potem pa je tudi seveda že pred svojo smrtjo pravzaprav napovedal te dogodke, ki so se kasneje dogajali. In je tudi, se pravi, jih pripravljal na to. Kljub temu so pa doživeli rahel šok, beremo v apostolskih delih, da so zrli v nebo, ko je bil Jezus, ko je Jezus odhajal v nebesa k svojemu nebeškemu očetu. In takrat jih potem angela, potem jih angela opogumita, pravita najprej, kaj stojite in zrete v nebo, ampak jih pa hkrati, ko jih nekako to sprašujete, tudi pravita, Jezus bo spet prišel, kakor je bil vzet v nebo, tako bo spet prišel, torej v poslednjem času. Tako da potem pa seveda, kot beremo naprej, 50. dan, pa potem ta pogum v obliki v poslanja Svetega Duha, se pravi Sveti Duh, ki potem navdihuje učence, da pa potem končno izvršijo to poslanstvo, se pravi oznaniti evangelij do konca sveta.
Rekli ste, da so najprej praznovali Jezusov nebohod pač z veliko nočjo, ampak zdaj ga pa 40 dni po, torej, ko je konec prikazovan, ko gre Jezus dejansko v nebesa, se nam pa zastavlja vprašanje, kje pa je bil potem v mestnem času.
Zdaj, ravno to, kar pravite, se pravi že to prepoznanje, da pač ta praznik posebej praznujemo, smo kristjani potem z enimi takimi malo dramatičnimi dogodki tudi upodobili. Pravzaprav še danes marsikje slovesno odnesejo potem kip zveličarja po evangeliju in ga potem na tak način v bistvu vidno pokažejo ta odhod v nebesa. Potem tudi včasih se je ugasnila velikonočna sveča, ker je Jezus odšel v nebesa. Se pravi, v tem času pa zdaj tako, kot marsikdo reče, kaj pa je Marija potem, ko je šla, se isto sprašujemo.
Yeah.
Jaz mislim, da to v bistvu je to božja skrivnost, ki gotovo je vsak teolog nekako po svoje interpretira, ker pri Bogu je čas, Bog je nad časom. To si mi tak računamo, 50 dni pa 40 dni pa vse te dogodke. Bog je pa gospodar časa.
To so druge dimenzije.
Druge dimenzije, ki so nam sicer dane v tem nekem omejenem razumevanju, v božji logiki pa so seveda gotovo še bistveno drugače razodete, kot jih mi trenutno razumemo. No. Tako da ta binkoštni praznik, lepo je prikazano tudi v apostolskih delih, do neke mere ta stiska ali pa, bom rekla, negotovost učencev, kar je tudi mogoče ena dobra upodobitev naše situacije danes, a ne smo, vemo, da nas je Kristus odrešil, hkrati pa pričakujemo drugi Kristusov prihod. In tudi tu apostoli pravzaprav niso vedeli točno, kaj pričakovati, hkrati niso čisto razumeli Božje besede najbrž, in ravno moč Svetega Duha jim da to razumevanje. Ne? Se pravi, v moči Svetega Duha oni potem tudi izvršijo svoje poslanstvo, oznanite evangelij, ki pa, če pogledamo čisto realno, zanič naravno eno tako zelo dobro interpretacijo tega dogodka, pravzaprav, ali pa razumevanje tega dogodka brala, mislim, mogoče to malo romantično predstavljamo, ampak po prihodu Binkošti se je za apostole potem začele ne počitnice, ampak
šele takrat delo
do mučeniške smrti. Ne, se pravi, še večja muka kot pravzaprav takrat, ko je Jezus umrl in ko so bili v negotovosti, ker potem so pravzaprav en za drugim, v bistvu so videli en drugega ali pa videli svojo situacijo, kaj se bo dogajalo, hkrati pa jih to ni potrlo. Ne? Hkrati pa to jih je v bistvu Jezusova in seveda pogum Svetega Duha peljal do tega, da so z veseljem žrtvovali svoje življenje. Ne? Se pravi, tu smo res kristjani dejansko po eni strani v vsakodnevnosti, po drugi strani pa marsikdo od naših bratov, ki je v Siriji ali pa ki je druge, v bistvu dobesedno poklican k tej pripravljenosti na mučeništvo. Mm-hmm. Se pravi, ampak v enem strahu ali pa v negotovosti, ampak v dejanskem pogumu. Tu se res mislim, da se na ta praznik lahko točno tega učimo. Da je Jezus z nami in da karkoli bo na tem svetu, naša edina skrb je, naši otroci včasih rečejo, mama, mene je strah tega pa tistega. Ne? Tak malo heco rečem, gled, edino, kar je treba, je to, da je treba umreti. In naša edina skrb je, da po smrti, da pridemo v nebesa. Ne? Zdaj, vse drugo je v bistvu je temu podrejeno in v tem pogumu pravzaprav moramo živeti. Da nam je to življenje tu dano za to, ne da komaj čakamo, da pridemo v nebesa, pa tu pač naredimo čisto vseeno kaj. Ne, tu v bistvu je naše poslanstvo, da sebi in svojim bližnjim pomagamo priti v nebesa.
In to nam je omogočil Jezus tudi s svojo smrtjo in potem z vstajenjem, ko nam je odprl vrata v nebesa. Ampak zdaj kljub temu, da se nahaja tam gori, kot radi rečemo, pa ostaja prisoten med nami. Kako?
Točno to, ne, zelo lepo konstitucija v svetem bogoslužju zadnjega koncila tako lepo otemeljuje to Kristusovo navzočnost. In ko rekli ste, da bomo kasneje govorili tudi o glasbi, je zelo lepo, ker je en od stavkov, kje je Kristus navzoč v občestvu, ki moli in poje. Ne. Potem seveda tudi v najbolj in na najodličnejši način seveda v sveti Evharistiji, potem tudi v drugih zakramentih, v duhovnikovi osebi, ko predstavlja Jezusa, v branju Božje besede. Ne, tako da teh vidikov je res veliko in pravzaprav vemo, da jih pač vsako nedeljo, kdor obiskuje sveto mašo, celo vsak dan, jo to skrivnost dnevno okušamo. Ne. Ampak je dobro, da se na ta praznik tega še mogoče res še bolj ozavestimo, smo še bolj hvaležni za to, da je Jezus dejansko fizično navzoč med nami v podobi Evharistije.
Ja, ko ste rekli, vedno, ko kdorkoli reče, no, da je Jezus navzoč v cerkvi oziroma pri skupnosti, ki moli in poje, ne, se spomnim na tisti naš pregovor, kdor poje, dvakrat moli. Ampak sem pa enkrat slišala, da je nekdo rekel, kdor lepo poje, dvakrat moli. Oziroma, ni vse eno, kaj tako, pojemo.
Tako.
No, sicer k tej temi se še vrneva, ampak danes, a ne, ko v veroizpovedi molimo, pravzaprav ali pa katerokoli nedeljo, da sedi na desnici očetovi, pravzaprav so te besede že povezane z današnjim praznikom, ki pove tisto sredino današnjega praznika, kaj pravzaprav danes obhajamo oziroma se spominjamo.
Tako, ne, se pravi, Kristus, to je res tudi praznik pravzaprav Svete Trojice na nek način, ne, ker se pravi, utemeljuje ta odnos med Bogom očetom in Svetim Duhom. Ne. Se pravi, Kristus odide k svojemu očetu, potem pa je poslan Sveti Duh, da opogumlja, da je torej navzočnost navdih Boga med v svetu, seveda pa, kot smo prej že rekli, pa Kristus pod podobo kruha in v drugih oblikah.
Pravzaprav s tem tudi nekako priznavamo, da je deležen zdaj vse Božje moči, da je res pri očetu in z njim.
Ja,
in pošilja potem pravzaprav tudi svetega duha.
Ja,
ki...
ja. Se pravi, to božje sinovstvo je tudi še na en način potrjeno, ne, s to gotovostjo, da je to res očetovsko-sinovski odnos, se pravi, da je tako kot je Bog oče poslal svojega sina v odrešenje, se pravi, ga je žrtvoval, pravzaprav ta žrtev, ki je bila, ki se je v bistvu udejanjim pri spočetju, se pravi, ko je devica Marija izgovori svoj da in prejme Boga v svoje telo, a ne, utelešenje Božjega sina, tako pa tu potem z vrnitvijo k Bogu očetu potem potrdi ta odnos očeta in sina.
1-512-10-00, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, je telefonska številka, na katero pokličete, zastavite vprašanje, morda podelite kakšno vašo misel o današnjem prazniku in s tem praznikom se spominjamo oziroma obhajamo to, da lahko Gospodu rečemo le hvala, ker se je žrtvoval za nas in zato, da so nam odprta vrata v nebesa. In v zahvalo mu zdaj zapoje Neža Pančur. Dobrodošli, praznično jutro poslušate na radiju Ognjišče. Pogovarjamo se z asistentko na katedri za liturgiko na Teološki fakulteti v Ljubljani, Cecilijo Oblonšek, o današnjem prazniku, o Gospodovemu nebohodu. In to smo nekako že predebatirali, ampak če vas še karkoli zanima, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vabljeni, da se nama pridružite, zastavite kakšno vprašanje, karkoli še vas zanima na temo današnjega praznika, 1-512-10-00. Pokličite, zavrtite, pa se vam oglasimo. Dobro, Cecilija Oblonšek, rekli sva, da se zdaj posvetiva nekoliko bolj glasbi, ki mora obred oziroma mašo nekako podpirati, ampak začniva pri tem, kako se besedilo današnjega misala razlikuje od vsakdanjega ali pa od kakšnega drugega praznika?
Se pravi, omenjate misal. Zdaj, misal je mašna knjiga duhovnika. On jo verniki jo lahko vidijo na oltarju. Se pravi, to je mašna knjiga, s katere moli duhovnik. Zdaj, za glasbenike je pravzaprav ena druga liturgična knjiga zelo pomembna, ki je pa sicer redki glasbeniki poznajo. Zdaj, ravno to je vsebina, ki jo na Zavodu za cerkveno glasbo, ki smo ga ustanovili pred nekaj leti, prav iz te potrebe, da bi to nekako osvetlili, omenjamo to pesmarico oziroma to liturgično knjigo in sicer Rimski gradual, ki je sicer pesmarica, ko jo odpreš, pa te mogoče malo preseneti, če ne poznaš gregorijanskega korala, se pravi, gre za koralne napeve v latinskem jeziku, kar je pa za glasbenika, ki sicer tega morda še ne pozna, zelo važno so pa reference, se pravi, tiste pesmi, ki so tu svetovane ali pa v bistvu pravzaprav kar narekovane, da bi se naj pele pri bogoslužju. To ne samo za današnji praznik, za vnebohod, ampak pravzaprav za čisto vsako nedeljo leta, za vsak praznik, v postnem, velikonočnem, adventnem času, čisto za vsak dan. Se pravi, govorimo o pesmih, ki jih mi poznamo kot ljudske pesmi, recimo v začetku, pri obhajilo, pri darovanju in za konec sicer ne, ampak te ostale pesmi, tako imenovan mašni propri. In ta mašni propri se dejansko v tej pesmarici sklada s tem, kar se oznani v Božji besedi, kar je tema praznika, tema liturgičnega časa in tako naprej. In na današnji dan, kot smo se ravno prej pogovarjali, je se pravi to tema Gospodovega vnebohoda. In o tem govori tudi ta glasba, ki bi se najpela pri tej sveti maši, tako da res, kot ste rekli v misalu, je tudi to nakazano, ampak duhovnik največkrat te odlomke prebere, zato ker jih pevci pogosto ne pojejo in najbrž tudi poslušalci kdaj slišijo, da duhovnik potem v uvodnem pozdravu reče, danes molimo s psalmistom, ki v vstopnem spevu pravi, ne vem, pojite Gospodu novo pesem ali pa pač odvisno od praznika. In na današnji praznik je ta vstopni spev se imenuje, kar je enako vstopni pesmi, če bi v idealnem pogoju, se pravi, če bi se pevci ali pa ljudstvo ali pa zbor, pač kdorkoli naučil ta spev, pravi, v misalo pravi, Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Kakor ste videli Jezusa iti v nebo, tako bo prišel, aleluja. Se pravi, odlomek iz svetega pisma, se pravi, to je iz apostolskih del, prvo poglavje, 11. vrstica, Če bi odprli pa tudi rimski gradual, je tam to besedilo seveda isto iz svetega pisma. Odegne se zgoditi, da je mogoče kaka beseda dodana, oduzeta, ampak v tem primeru smo ravno recimo konkretno ta napev smo pred dvema letoma v reviji Magnificat, kjer vsak mesec v bistvu pripravimo v slovenskem jeziku en koralni napev tega vstopnega speva, zato da bi malo spodbudili to petje Božje besede. To petje se lahko seveda poje v koralnem napevu, v domačem jeziku, v latinskem jeziku. Recimo ameriški svet je pravzaprav skomponiral sodobne kompozicije, koralne napeve v angleškem jeziku. Tako da tu je izbire veliko.
Uh-huh.
In to je mogoče vstopni spev mogoče pravzaprav bolj nagovorljiv za bodi si kantorja, bodi si pevski zbor oziroma sholo, koralno šolo, uh-huh. kjer bi bilo možno, da bi bila. No.
Rekli ste, da je literature dovolj oziroma kje pa se dobijo te note?
Literature v tujih jezikih Aha. je dovolj, v slovenščini je tega še pa res, res malo.
Se morda v tem zavodu, ki ste ga nedavno ustanovili, trudite kaj tudi ja. Na tem področju?
Ja, zelo veliko, tudi sem hvaležna reviji Magnifica, da nam tu omogoča, da v bistvu smo spodbudili in so bili za, da v bistvu vsak mesec en ta spev v preprostem napevu, se pravi v preprostem koralnem napevu, to je pa ni rimski gradual, ampak se imenuje preprosti gradual, gradual je simple, iz tega graduala v bistvu vsak mesec prilagodimo en napev. Je pa tako, da v slovenščini, kot vemo, smo zdaj šele pred kratkim dobili jeruzalemski prevod svetega pisma,
uh-huh.
ki bo temelj za liturgične knjige. Tako da v slovenščini mi še nimamo, bom rekla, proprijo v slovenščini pripravljenih. Ne? Se pravi, to, kar je v misalo, je malo krajša oblika proprija, ker se prebere, ker duhovnik to prebere in zato je treba malo zazipati, da ne bo bral, recimo za primer povem, v peti obliki proprija bo recimo aleluja trikrat ponovljena v nekem spevu. Ne? Duhovnik ne bo prebral aleluja, 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 kar bi smešno izpadlo, ne? Če to bere. Ker to je vseeno drugačna oblika poezije, kot če se neko besedilo poje. Tako da srčno upamo ravno na Zavodu za cerkveno glasbo, da bi nam uspelo, seveda potem tudi z dovoljenjem škofovske konference, v nekaj letih, če Bog da, pripraviti prav rimski, se pravi slovenski propri. Ne, se pravi, to, kar liturgija predvideva, da bi se pelo, zato je treba najprej besedila pripraviti, da potem komponisti sploh lahko glasbijo te vsebine. Ne.
Uh-huh.
Seveda v koralnih napevih se lahko to hitro pripravi, s tem, da pri koralnih napevih je tako, nekateri tudi naši koralisti trdijo, da koral se ne sme prevajati. Koral je v latinščini in je Aha. to. Ne? Ampak sama pa čist kot praktik pri liturgiji vidim, da ljudje ne poznajo latinščine. Ne? Žal, sej, latinščina je še vedno in vedno bo jezik cerkve. In sem takoj za to, da se nekateri deli maše pojejo v latinščini, kot je gospod usmili se Sanctus Benedictus, se pravi uh-huh. slava, ti stalni mašni spevi.
Uh-huh.
Medtem pa komašnega propria še pa v slovenščini, ne vem, če bi ga ravno dojeli zelo hitro, ne? Se pravi v latinščini še toliko manj.
Uh-huh.
Če pa že latinščini, potem pa je nujno treba dati prevode, razložiti in tako naprej.
Očitno,
upam, da bo to v slovenščini.
Ja, očitno nekaj. Je to nagovorilo, kar ste zdaj povedali, tudi poslušalca. Uh-huh. Matija je z nama, na nič 1512 10 nič je poklical. Matija, lepo pozdravljeni, povejte.
Dobar dan in lep pozdrav tudi gosti. Ker je govora tudi o tej liturgični glasbi, ne, jaz moram kot zborovodja cerkvenega zbora reči, da sem malo razočaran, no, nad tem, da se celo med tako odajo, kot je danes, pa predvaja ena taka popevka, kot je vmesa. Ne, meni se zdi, da imamo v Slovenci, ne vem, edinstveno, bi rekel, zberko liturgičnih skladb, zborovskih, mešanih, resne glasbe. In se mi zdi, da bi bilo prav, da se to malo bolj spodbuja, no ne pa, da se, bi rekel, gre skor kontra in se predvaja te popevke in se jih celo, ne vem, bolj promovira, kot pa to resno glasbo. No, tako je moje mnenje. Tako da me zanima, kaj misli gospa glede tega.
Najlepša hvala, Matija. Vse dobro. Nasvidenje.
Hvala. Lep pozdrav.
Hvala, gospod Matija.
To pomeni, da imamo pozorne poslušalce.
Ja, točno. Ravno na Zavodu za cerkveno glasbo se zelo trudimo ravno na tem področju, da bi torej nekako do neke mere uravnotežili ta del, ki je tako pomemben, da se torej liturgični del liturgično glasbo, resnično liturgično glasbo, ki se poje v bogoslužju. Zdaj, tu se bo, jaz verjamem, da se bomo tu glasbeniki do neke mere celo razhajali, pa tudi liturgiki, moram priznati, ampak sama vedno bolj vidim, da ta rek, vedno bolj se zavedam tega, da ta rek, ko mi dosti krat ga imamo na ustih, pravimo, ne pojemo pri maši, pojemo mašo. Tudi sama sem ga zelo rada dolgo uporabljala, s tem, da zdaj vidim, da je dejansko pogosto res to, da pojemo pri maši. Ker ne spoštujemo tega, kar sem ravno prej omenjala, se pravi mašnih proprijev. Malo si kdo reče, se mašni proprij ni pomemben, ampak sama, odkar sem začela temu slediti, pa vam priznam, da sem na teološki fakulteti študirala in glasbo študirala, pa tega nikoli prej nisem srečala. Šele, ko sem se začela sama poglabljati te zadeve, vidim, kako pomembni so ti spevi in da je dejansko spoštovanje teh spevov petje maše. To je tisto, če mora se reče peta maša. Če mi vzamemo na mesto tega speva neko pesem, ki nima neposredne povezave, bodi si s praznikom, še manj potem se zgodi, da tudi liturgičnim časom nima mogoče nobene veze, potem to ni več petje maše, ampak je petje pri maši. Tako se mi zdi tudi, ni pa to kritika na vse vrste popevk, bom rekla. Jaz priznam, da nisem slišala, kar smo poslušali med pogovorom, ampak pohvalim nekatere vsebine, recimo pesmarice On živi. Je sodobna pesmarica za sodobnimi glasbitvami, ki si pa zelo prizadeva za liturgične vsebine. Veliko krat najdemo noter pesmi, ki so pravzaprav parafraza Božje besede, kar je že dober približek temu, kar bi naj propri bil. V idealnem pogoju pa je res propri peta Božja beseda. Se pravi, za pete vrstice svetega pisma. Zdaj, če je to potem ena parafraza v vstopnem obhajilnem spevu, je to še tudi vredo. Mi imamo recimo, kot je gospod omenil, bogato zakladnico tudi zborovskih pesmi, ki so nekatere hvalevredno dobro sledijo Božji besedi, recimo kakaj troštove glasbitve, seveda še bolj pohvalim, ne vem, starejše glasbitve, recimo Alojzija Mava, on je prav glasbil celoten mašni propri, seveda tudi mnogi drugi skladatelji, tudi sedaj še živeči gospod Cuderman si je tu prizadeval tam v 70-ih letih, potem pa se je to nekoliko zgubilo, to zdaj raziskujemo, zakaj, zato ker se je dejansko reklo, ni treba, da pojemo propri, lahko ga nadomestijo druge pesmi. Ne? Ampak to se potem razširi v take razsežnosti, da se dejansko zgodi to, kar gospod ugotavlja, da se potem lahko to krene pesmi. Uh-huh. In se pogosto zgodi, recimo pri kakih mladinskih mašah, da pravzaprav nimajo nobene veze več niti s cerkvijo, niti z Jezusom, niti z vero na koncu, ne vem. Pa so zelo, meni ljube pesmi iz mladosti, A sanje so, ali pa Ale človek sem in to bom ostal, ali pa kakaj te pesmi od Glorije. Ne? Ampak to niso, tudi sami glasbeniki pravijo, ki so to skomponirali ali pa napisali, to niso pesmi, ki so bile pripravljene za maše, zato se naj ne pojejo pri maši. Ne bom nikoli pozabila gospoda Mugerlija, ki smo pred časom sodelovali z njim z enimi večernicami. Smo pri njegovi župniji pripravili pete večernice. Res to tudi spodbujam, da nas še kdo povabi Zavod za cerkveno glasbo, da naučimo vernike pet večernice in jih potem seveda obhajamo in pri njem na Primorskem smo bili in smo govorila o petju pri bogoslužju in on sam rekel, jaz z teh pesmi, ki so nam vsem znane, njegove pesmi, Sašo in Robi, teh pesmi mi dva nismo komponirali, mi dva nismo pripravljali ali pa pisali za bogoslužje. Mi ni všeč, ko slišim, da se pojejo pri bogoslužju.
Zanimivo. Še en klic bova sprejeli. Dobar dan, komu in kam?
Dan, tukaj Marija iz Prlekije. Jaz bi se pridružila tudi te razprave in tudi prejšnjemu poslušalcu, da naj bodo te pesmi res iz umetne glasbe, ne pa takole sladunjave neke popevke, ne, ki ne bi bile duhovne. To ne spada sem. To estetsko ni prijetno za poslušati. Mogoče za koga, ampak menimo, da obstaja mnogo liturgičnih in drugih besedil, lepih, umetnih, da bi se jih lahko spoznalo. Hvala lepa. Mm-hmm,
hvala tudi vam. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Ja.
Zdaj, da vzame malo zaščito tudi te popevke, jaz pravim tako, kot kdo se kdo kdaj poheca pravi, ni prav, da likaš med molitvijo, lahko pa moliš med likanjem. Tako se mi zdi tu pri teh popevkah, jaz zelo rada slišim, kako to popevko na radiju, ko sem v avtu, ko se vozim, ko kuham doma, ko se kazimo, v zelo različnih priložnostih. Nimam pa rada teh pesmi pri bogoslužju, pri sveti maši.
Ker, ravno tako, ampak tudi s takšno pesmijo se časti, se slavi.
Se oznanja.
Tako?
Se pravi, to so lahko zelo močne pričevanske pesmi in jih jaz spodbujam v nekih oblikah, ne? Ampak res pa tu polagam na srce, hvala Bogu, da vidim, da sta dva poslušalca to zaznala in upam, predvsem to ravno zato delamo tudi izobraževanja na Zavodu za cerkveno glasbo. Želimo si predvsem mlade usposobiti, izobraziti zato, da se bodo zavedali, da ta glasba morda dragocena na duhovnih vajah, pri druženju, pri ob ognju, ne vem, ob različnih priložnostih, ne pa pri sveti maši. In da bodo znali razločiti, kaj je liturgična glasba, ki se rabi pri bogoslužju in kaj je druga glasba, duhovna glasba, kakršnakoli ime te obliki damo. In da bodo tu prepoznali razlike. No? Zato, ker ravno to, se pravi, liturgična glasba je glasba, se pravi, v latinščini uporabljamo muzika sakra. Se pravi, sakr pomeni ločen od posvetnega, nekaj, kar je posebej za bogoslužje pripravljeno. In torej, če tu prav razumemo, bi morala glasba pri bogoslužju biti popolnoma drugačna, kot je kjerkoli druge. Te glasbe v bistvu ne bi smeli srečati druge, samo v sveti maši.
In da je posvečena točno temu.
Ja. In če pogledamo koralno petje, ki je temelj liturgične glasbe, je točno to korala načeloma, danes ga slišimo sicer na koncertnih odrih. Ne? Žal, mi smo ga poslali iz cerkve, pa je našo pot na koncertne odre, ampak liturgična glasba, se pravi najprej gregorijanski koral, spada v cerkev, se pravi spada k bogoslužju.
Svoje mnenje oziroma vprašanje bo zastavil tudi Miha. Lepo pozdravljeni, Miha.
Pozdravljeni, sicer moje vprašanje ni glih namenjeno glasbi, ampak bi pa vprašal vsem vaše goste tudi, zakaj se v bistvu kot skupnost ali pa kot cerkev ne prizadeva za večjo težo temu prazniku ne, v nebohodu, ker v bistvu mi častimo, slavimo božanstvo Boga ne, in imam pa občutek, da se bolj slavi vsa, kako bi rekel, vse človeške predstavnike v povezavi z vero, vključno z Marijo, a ne z Marijinim praznikom, ker pač edino božanstvo je Bog, a ne Oče, Sin in Sveti Duh, trojedini, a ne, tako da zakaj se v bistvu temu ne da večje teže, no? To me zanima.
Hvala. Najlepša hvala, Miha, ja, zanimivo vprašanje.
Ja, tu bi se skor strinjala z vami. Včasih ni bilo tako, no. Je bil ta praznik za Veliko nočjo, pa za Binkošti, v bistvu en najpomembnejših krščanskih praznikov. Ne? To se je morda danes nekoliko pozablo, tako da se strinjam z vami, da bi bilo temu potrebno vrniti večjo pozornost. Mogoče pa tudi ta vidik malo povezujem, ravno zdaj po tem srečanju grem na srečanje študentov teološke fakultete so organizirali srečanje, dan, tako imenovan dan Teof. In na teološki fakulteti je zadnja leta zelo ta tendenca, da se poudarja vidik psihoterapije, se pravi tega odnosa, tudi novi odnosa do človeka. V bistvu imamo nov študijski program, ki se imenuje ČMO, se pravi človek in medosebni odnosi. Sama pa kot liturgični glasbenik res ugotavljamo pa, da določene vsebine, teološke vsebine pa malo se mogoče zgubljajo tu. No. To je ni to toliko kritika, kot spodbuda kolegom na teološki fakulteti, da bi si res še bolj prizadevali za to, da teologija ostaja res teologija, da ne gremo v te, samo v te človeške odnose. Ampak danes je družba toliko temu v to usmerjena, da je po moje nehote se v bistvu tudi te praznike zelo se poudarja recimo Božič, utelešenje Boga. Ne, zelo se poudarjajo ti vidiki, ki prikazujejo Kristusa kot tudi kot človeka. Nekoliko se pa to božanstvo mogoče res, ne vem zdaj, ali hote ali nezavedno.
Morda lažje razumemo ta človeški vidik, ne, ampak ja, seveda, skrivnost je težko dosegljiva. Tik pred koncem sprejmemo še nekaj telefonskih klicev, tako smo podaljšali našo oddajo, ker smo jo tudi malce kasneje začeli, ampak počasi tudi zaključujemo. Ja, zdaj pa lep pozdrav komu.
Ja, dober dan.
Dober dan.
Ja, tukaj so Veronika.
Povejte.
Jaz se pa vozim po avtocesti iz Ljubljana in vidim, v skozi kakšno gnečo se je gospa Cecilija prebila do Ljubljane.
Ja, še vaše vprašanje morda, gospa?
Želim povedati, ja, ravno na to temo, da se zahvaljujem pravzaprav Cecilija da teme, ki jih kristjani mislimo, da jih poznamo, pa jih v resnici nimamo o njih pojma, tako o cerkveni glasbi kot o cerkvenih praznikih, govori na en tak lep, prost življenjski način, tudi kritičen včasih in mislim, da je to tista sol in luč, ki jo slovenska cerkev potrebuje. Tako da Cecilij se res zahvaljujem, gre mi pa na jok, ker je Cecilija moja sestra in sem zelo ponosna na njo in bi želim to tudi na ta način povedati.
Ja, najlepša hvala. Hvala vam, da ste podelili to z nami. Srečno pot še naprej. Ja, Cecilija, to si lahko štejete kot pohvalo, ampak greva naprej. Še enega gosta bomo sprejeli, potem pa moramo počasi zaključiti. Vsem najlepša hvala za klice, morda ob prihodnji oddaji. Ja, zdaj pa lepo zdrav komu.
Ja, dober dan, se slišimo.
Ja, povejte, prosim.
Ja, Goraz tukaj. Zelo lepa oddaja, pohvala vsem mnenjem, ampak ena stvar pa me malo moti. Žal, to vse ne bo prišlo v življenje, če se ne bo spostavil sistem, o katerem govorite. Jaz sem delal pred leti v Rogarsko šolo v Mariboru, ko je ravnatelj dr. Ferenčak želel, da bi se spostavil sistem izobraževanja cerkvenih glasbenikov, ki bi prišli potem na župnije, da bi se to upoštevalo, ampak jaz vsaj v naših krajih ne opažam, da bi se to upoštevalo. To se vse skupaj potem pride do takšne, kot vi sami ugotavljate, stihijskega ravnanja pri svetih mašah. Tako da v to smer bo treba iti, v to konkretno, da bodo dobili cerkveni glasbeniki, organisti, nek status, ki bo spoštovan, da ne bo 5 minut pred začetkom maše se ugotavljalo, kaj bi se pelo. Takšnih primerov je žal preveč. Toliko samo v spodbudo, da nadaljujete in da to prenašate naprej, da se dejansko naredi sistem. Ker drugače bomo se o tem pogovarjali še, ampak ne vem, če se bo kaj potem spremenilo.
Goraz, najlepša hvala, za to,
hvala
da ste poklicali. Ja, ponujate izobraževanje na zavodu, takole na kratko, če poveste, kje se lahko tisti, ki jih zanima oziroma zborovodje, še izobrazijo na tem področju.
Res je, se zahvaljujem gospodu za to spodbudo, po drugi strani pa 2 sekundi. Ta zavod smo ustanovila 2 laika, ki so videla točno te potrebe, ki jih omenja gospod. Srčno upam, da se bo zadeva razširila tudi tako, da bo škofovska konferenca zaznala te potrebe in da bo šlo to malo bolj sistematično. Res pa na zavodu ponujamo nekatere izobraževanja in srčno vabim, da pogledate na stran cerkvena-glasba.si, pogledate, katera izobraževanja že pripravljamo, nas ponudite, povabite na župnijo, dekanijo in bomo z veseljem pripravili eno skupno ponudbo za to, da se res začnejo te formacije malo bolj sistemsko izvajati.
Ja, najlepša hvala, gospa Cecilija Oblonšek, za to temo. Ja, kar nekaj vprašanj in veliko zanimanja pravzaprav za cerkveno glasbo pri naših poslušalcih oziroma pri vernikih nasploh. Najlepša hvala, da ste se odzvali po vabilu. Zaključujemo z oddajo. Najlepša hvala vsem vam, ki ste sodelovali in vsem tistim, ki žal ne moremo še odgovoriti preko telefonskih klicev. Lahko nam napišete vaše vprašanje na svetovalnica afnaognisce.si, pa vam potem kako pisno odgovorimo. Pride odgovor. Najlepša hvala, vse dobro. Današnje praznično jutro sem vodila Maja Morela.
Praznično jutro.